This is the Standard Podcast.
เฮ้ยถ้าเราโตแล้วเราต้องไม่อ่อนแอเราต้องไม่ร้องไห้ใครเห็นสิในพื้นที่ที่เรียกร้องความเป็น professional ความเป็นผู้นำหรืออะไรแบบนี้ก็จะยังได้ยินและที่ได้ยินเยอะที่สุดคือในบ้านบางทีสิ่งเนี้ยเป็นปัญหาสุขภาพจิตเลยนะคะเพราะหลายคนเนี่ยลึกๆไม่ใช่ลึกๆอ่ะจริงๆคือกำลังรู้สึกอ่อนแอมีภาวะอ่อนแอแต่เข้าใจว่าเพราะว่าโตแล้วแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ควรอ่อนแอก็เลยเก็บมันเอาไว้เพราะฉะนั้นความอ่อนแอเป็นเรื่องปกติธรรมชาติไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคน
Are you okay?
สวัสดีค่ะดูดาววัฒนประกรณ์นะคะแล้วก็ทุกคนอยู่กับ Are You Okay Podcast ซึ่งคุณก็สามารถฟัง Podcast Are You Okay ได้จากPodcast Player ทั่วไปแล้วก็ฟังได้ใน YouTube ด้วยนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าฟังแล้วอยากจะพิมพ์คอมเมนต์แชร์ไอเดียพูดคุยกันก็แชร์มาก็ได้เพราะว่าเราพูดกันเรื่องหรือเราชวนกันคิดหรือว่าตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นเรื่องของ Mindsetแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอันไหนถูกไม่มีอันไหนผิดแล้วเราก็มีกันแตกต่างกันได้เราก็จะได้พูดคุยกันเราก็ชวนคุยแหละเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่ได้คุยกันหรือว่าไม่ได้แวะกลับไปเช็คนานๆบางทีเราก็จะลืมหรือจริงๆอาจจะได้เวลาเปลี่ยน mindset หรือว่าปรับหรือว่าจูน mindset อะไรของเรากันใหม่เพื่อให้มันเข้ากับบทบาทหรือว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ก็ได้เพราะมันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้แล้วมันก็เหมือนเดิมไม่มีถูกไม่มีผิดวันนี้จะชวนคุยกับไอเดียที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราโตแล้วเราต้องไม่อ่อนแอเราต้องไม่ร้องไห้ใครเห็นสิคำนี้ได้ยินบ่อยมีช่วงเด็กๆยิ่งได้ยินบ่อยโตมาก็ยังได้ยินบ้างในพื้นที่ที่เรียกร้องความเป็น professional ความเป็นผู้นำหรืออะไรแบบนี้ก็จะยังได้ยินและที่ได้ยินเยอะที่สุดคือในบ้านแล้วเราได้ยินผู้ใหญ่บอกหรือจริงๆผู้ใหญ่เองก็ตามที่จะรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่ควรจะอ่อนแอก็เป็นคำถามว่าจริงหรือเปล่าซึ่งคิดไปคิดมาเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวไหมคะเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอมันไม่น่าจะเกี่ยวว่าเป็นเด็กอ่อนแอได้เป็นผู้ใหญ่ต้องไม่อ่อนแอแล้วคืออาจจะมีความคาดหวังว่าถ้าเราโตขึ้นเราอาจจะเก็บประสบการณ์เก็บบทเรียนในชีวิตมาจนเราแข็งแกร่งกับบางเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้สะทกสะท้านอะไรกับบางเรื่องอีกต่อไปซึ่งอันนั้นมันก็อาจจะก็เป็นไปได้จริงๆแหละเพียงแต่ว่าเราคิดว่าความอ่อนแอเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกวัยแล้วก็ทุกคนแถมคนที่โตแล้วบางทีหรือคนที่เป็นผู้นำในบ้านคนที่เป็นผู้นำในที่ทำงานก็อาจจะมีโหมดอ่อนแอได้เหมือนกันการที่ต้องพูดแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางทีสิ่งเนี้ยเป็นปัญหาสุขภาพจิตเลยนะคะเพราะหลายคนเนี่ยลึกๆไม่ใช่ลึกๆอ่ะจริงๆคือกำลังรู้สึกอ่อนแอมีภาวะอ่อนแอแต่เข้าใจว่าเพราะว่าโตแล้วแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ควรอ่อนแอก็เลยเก็บมันเอาไว้ปิดมันเอาไว้แล้วก็ไม่ได้อยากจะไปเชื่อมโยงกับมันหรือไม่อยากจะยอมรับว่าอ่อนแอหรือบางทีจังหวะที่เราอ่อนแอสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ก็คือเราเป็นมนุษย์นะคะเราจะเอื้อมไปหาคนข้างๆคนข้างหน้าเป็นเรื่องธรรมชาติเพื่อให้เรารู้สึกว่ามีที่พึ่งพิงมีที่พึ่งพามีคนให้แบ่งเบาได้พูดคุยได้รับซัพพอร์ตแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราโตแล้วว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องไม่อ่อนแอสิเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เขาจะมองไม่โอเคแบบเนี้ยค่ะเราก็จะกั้นโอกาสที่เราจะได้รับซัพพอร์ตซึ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นสำคัญมากนะคะต่อจิตใจเราไม่สามารถผ่านโลกใบยากๆอันนี้ไปได้โดยที่ไม่ต้องได้รับซัพพอร์ตอะไรเพราะฉะนั้นพอเราไม่ยอมอ่อนแอหรือไม่อนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอเนี่ยค่ะเราก็ไม่เอื้อมไปรับซัพพอร์ตพอไม่รับซัพพอร์ตปุ๊บเราก็คามันเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะร้องไห้มันไม่ดีหรือเปล่าเอ๊ะแล้วร้องไห้เท่ากับอ่อนแอไหมนะนั่นสิน่าสนใจร้องไห้มันเท่ากับอ่อนแอหรือเปล่าจริงๆร้องไห้ก็คือร้องไห้ไหมนะคะร้องไห้มันคือการแสดงออกหรือว่ามันเป็นภาวะที่ข้างในมันอัดอั้นหรือมันมีอารมณ์อะไรบางอย่างแบบ หนาแน่นเกิดขึ้นปะทุแล้วก็ดันแล้วก็เกิดภาวะบางอย่างในตัวเราแล้วเราก็มีน้ำตาแล้วเราก็ได้ระบายมันออกมาจริงๆมันก็มีงานวิจัยบอกว่าจริงๆการร้องไห้มันค่อนข้างเฮลตี้ด้วยซ้ำไปค่ะคือการที่เราได้เอาอิโมชันออกมาแบบนี้เอาให้น้ำตามันไหลออกมาบ้างมันเป็นเรื่องโอเคมากๆมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่แล้วจริงๆมันก็อาจจะเทียบไม่ได้หรือเปล่านะเวลาร้องไห้แล้วอ่อนแอแล้วคำว่าอ่อนแอมันฟังดูเนกาทีฟไปตั้งแต่เมื่อไหร่เอาจริงๆอ่อนแอแต่ว่ามันมีค่าของมันแบบแนบมาด้วยเพราะว่าเอ้ยอ่อนแออ่ะมันดูแบบลบเลยแต่ถ้าบอกว่าเซนซิทีฟอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าอุ้ยดูละเอียดอ่อนเลยแบบเนี้ยค่ะดอกเลยคิดว่าเราใช้คำนี้ไปในทิศทางที่มันลบมากๆเราก็เลยไม่อยากที่จะมีมันด้วยหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าอ่อนแอหรือถ้าร้องไห้เนี่ยดูแบบไม่มีวุฒิภาวะเลยคือจริงๆคนมีวุฒิภาวะต้องไม่อ่อนแออันนี้ก็ไม่แน่ใจวุฒิภาวะคืออะไรอะคะหมายถึงว่าบางทีการที่เรามีความสามารถในการที่จะควบคุมจัดการประมวลแล้วก็แสดงออกถึงสภาวะวุฒิภาวะทางอารมณ์วุฒิภาวะทางความคิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่จะไปแนบอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็แล้วกันเพราะเราคุยกันเรื่องความรู้สึกอ่อนแอหรืออะไรแบบนี้ที่มันก็เป็นเรื่องของภาวะอารมณ์การที่เรามีวุฒิภาวะเราก็ร้องไห้ได้ค่ะคนที่มีวุฒิภาวะก็คือสามารถที่จะรู้ว่าอยากร้องไห้หรืออยากแสดงความรู้สึกที่ไหนอย่างไรในขอบเขตแค่ไหนแล้วก็ควบคุมบริหารจัดการได้แต่การที่เราแบบบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเลยไม่อ่อนแอเลยไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่พูดถึงความอ่อนแอนั้นเอาจริงๆมันก็อาจจะเป็นการจัดการอารมณ์ที่ไม่ได้เฮลตี้แล้วก็ไม่ได้เป็นวิธีที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ณปัจจุบันเราค่อนข้างจะเข้าใจกันว่าการจัดการอารมณ์มันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วการที่จะมองเห็นว่าเรามีอารมณ์อะไรมันโอเคเพราะฉะนั้นถ้าข้างในรู้สึกหวั่นไหวเหนื่อยล้าอ่อนแอรู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งแกร่งแล้วมันกำลังอยู่ในจุดที่มันสั่นๆวันๆอะไรแบบนี้ค่ะมันโอเคค่ะถ้าเรามีวุฒิภาวะทางอารมณ์เราก็บอกเลยว่าเออตอนนี้เรารู้สึกอะไรมันโอเคมากๆอันนี้ต้องพูดจริงๆเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าถ้าจะโชว์วุฒิภาวะต้องไม่โชว์อีโมชันอันนี้ก็อาจจะใช่เพราะว่าหมายถึงว่าพอบอกอีโมชันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแบบเบรกดาวน์ร้องไห้แบบว่าจนควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่ตอนที่ประชุมหรือในมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแบบนั้นก็อาจจะใช่ที่พูดเฉพาะว่าคือความสามารถในการเรกูเลตหรือว่าการควบคุมจัดการอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็สามารถที่จะแสดงมันออกมาได้ค่ะคนที่เป็นผู้นำผู้ใหญ่คนที่มีอายุเยอะแล้วจริงๆก็สามารถที่จะอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอแล้วถ้าแสดงออกมาคนรอบๆก็จะได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างว่าอ๋อถัดไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ emotional support เราจะเข้าไปเป็นที่แบ่งเบาเป็นที่พักพิงอะไรแบบนี้การที่คุณมีอายุเยอะกว่าคุณก็สามารถรับซัพพอร์ตจากคนที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องหรืออาจจะเป็นคนในทีมหรือคนที่อาจจะเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยก่อนหน้านี้เราไม่กล้าให้ลูกน้องซัพพอร์ตเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่กล้าให้ลูกเป็นคนให้อิโมชันอลซัพพอร์ตเราเลยเวลาที่เราอ่อนแออะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งเอาจริงๆมันไม่ต้องไปตามแรงค์แบบนั้นก็ได้ค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะอ่อนแอได้อยู่แล้วมันจะไม่มีวันหมดไปถ้าทุกคนคาดหวังว่าเดี๋ยวฉันโตขึ้นเดี๋ยวฉันแก่ไปเดี๋ยวฉันจะไม่มีวันอ่อนแอเราคิดว่าถ้าคาดหวังแบบนั้นก็อาจจะรู้สึกแปลกใจเพราะเดี๋ยวความอ่อนแอมันก็จะเข้ามาที่เราอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจริงๆถ้าเรามองไปบางทีคนที่เราเห็นว่าเป็นฮีโร่อยู่ในบ้านคนที่เราเห็นว่าเขาแข็งแกร่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองค่อยๆดูแล้วก็สังเกตเขาจริงๆว่าจริงๆเขาอาจจะมีโหมดอ่อนแอก็ได้แต่เขาก็อาจจะแสดงออกแค่บางส่วนหรือบางทีก็อาจจะแช่มันไว้นิ่งๆเพราะฉะนั้นความอ่อนแอเป็นเรื่องปกติธรรมชาติไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด ม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนหลายคนคิดว่าถ้าเป็นผู้ชายยิ่งห้ามอ่อนแอเลยเป็นผู้ชายเนี่ยห้ามอ่อนแอบางคนเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วพอลูกเริ่มรู้สึกอ่อนแออ่ะไม่ไหวอ่ะมันก็ต้องมีจุดนั้นเงี้ยค่ะแทนที่เขาจะต้องเดี่ยวความอ่อนแอไม่ไหวอย่างเดียวกลายเป็นเดี่ยวความรู้สึกผิดเบิ้ลขึ้นไปด้วยแล้วต้องเดี่ยวความแบบโอ้ฉันทำให้แบบพ่อแม่ผิดหวังหรือเปล่าที่แบบอ่อนแอโหกลายเป็นว่าถ้าเราเอาไอ้ mindset ว่าเป็นผู้ชายต้องไม่อ่อนแอโตแล้วลูกไม่ต้องห้ามอ่อนแอบางคนให้อยากให้ลูกหยุดร้องไห้เราพูดแบบเนี้ยค่ะกลายเป็นว่าจริงๆเราอาจจะเผลอมอบความรู้สึกอื่นแทรกเข้าไปเพราะฉะนั้นค่อยๆดีลกับความอ่อนแออย่างที่แค่เป็นมันเนี้ยแหละค่ะแล้วอาจจะไม่ต้องพยายามรีบจัดการให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมก็ได้เราใช้ชีวิตไปในความอ่อนแอได้นะคะแบบก็อ่อนแอนี่แหละแต่ก็ยังดำเนินชีวิตไปก็โอเคไม่จำเป็นต้องโอ๊ยอ่อนแออ่ะอยากพักก่อนแต่พรุ่งนี้มันก็ยังดำเนินต่อไปไม่จำเป็นจะต้องแบบต้องรีบพึบแข็งแกร่งขึ้นมาไวๆถ้ามันไม่ได้มีความจำเป็นมากมายอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีบางคนถามว่าแล้วเราสามารถยอมรับได้เลยไหมว่าเราเป็นคนอ่อนแอเวลาที่เรานิยามตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนแบบนี้ค่ะเราไม่แน่ใจว่ามันยุติธรรมหรือมันแฟร์กับตัวเองหรือเปล่าคือเราจะแปะป้ายตัวเองว่าฉันเป็นคนอ่อนแอโหมันคำใหญ่มากเลยนะคะคือเราทุกคนนอกสมมติว่าเราอาจจะอ่อนแอรู้สึกอ่อนแอแต่ว่าคำว่าอ่อนแอก็ไม่ใช่ไม่สามารถนิยามทั้งหมดของตัวเราได้เราคิดว่าเหลือที่ไว้ให้ภาวะอื่นๆบ้างก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะบอกไปเลยว่าเราก็อ่อนแอตอนนี้อ่อนแอตอนนี้รู้สึกอ่อนแอตอนนี้มีความอ่อนแอเกิดขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าระหว่างที่เราอ่อนแอเราไม่ได้มีความแข็งแกร่งมันไม่ได้ทำงานกันแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าตอนนี้เราอ่อนแอความแข็งแกร่งไม่เหลือเลยความแข็งแกร่งก็ตั้งอยู่สกิลอะไรก็ยังอยู่ที่เดิมจุดแข็งก็ยังตั้งอยู่ความทนทานของเราก็ยังวางอยู่แต่ก็มีความอ่อนแอแทรกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นคนอ่อนแอแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการไปแปะป้ายตัวเองมากไปแต่ว่าถ้าจะใครอยากแปะป้ายตัวเองยังไงแต่ว่ามันโอเคนะคะมันเป็นสิทธิของคนแต่ว่าถ้าเราจะไปแปะป้ายคนอื่นอันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของการแบบไปล้ำเส้นเขานิดหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นคนชื่อดุดดาวที่กำลังอ่อนแอเขาอาจจะเป็นคุณจุดๆที่รู้สึกอ่อนแอในช่วงนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วมีอีกหนึ่งข้อสุดท้ายที่ถามว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนอ่อนแอแล้วเราจะอยู่กับคุณสมบัตินี้ของเรายังไงน่าสนใจค่ะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะมีคำตอบไหนที่ถูกต้องจริงๆแชร์กันมาได้นะคะว่าแต่ละคนแบบพออ่อนแอแล้วอยู่ยังไงเพราะว่ามันเรียบง่ายคล้ายๆกับความรู้สึกอื่นๆนะคะก็คือ1เห็นมันไปเลย1รู้ตัวก่อนรู้ตัวรับรู้เห็นสัมผัสได้ว่าโอเคตอนนี้เกิดความรู้สึกอ่อนแอมันมีบางอย่างมากระทบหรือว่าตัวเราไปปะทะกับอะไรแล้วเราอ่อนแอ2ก็ยอมรับมันก็ยอมรับว่ามันโอเคเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้พาร์ทเนี้ยค่ะที่เมื่อกี้นั่งคุยกันเพราะถ้าสมมติว่าเราเห็นปุ๊บแล้วเราแบบไม่ฉันไม่อ่อนแอเราดีดมันทิ้งการจัดการไม่ไปต่อแล้วนะคะหรือเราเห็นมันปุ๊บแล้วเราแบบไม่ยอมรับแล้วแบบโทษตัวเองเนี่ยหูแย่มากเลยอ่ะอ่อนแอเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้เราก็จะวนอยู่แถวๆนี้ค่ะเราจะแบบร้อนรนมากเพราะฉะนั้นเห็นรับรู้ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นกับเราเสร็จปุ๊บก็ถามตัวเองว่าอยากทำยังไงถ้ารู้สึกว่ายังไม่รู้จะทำยังไงการนั่งอยู่กับภาวะอ่อนแอของตัวเองสักพักหนึ่งมันโอเคนะคะมันโอเคมากเลยหลายครั้งเวลาเรามีอารมณ์อะไรบางอย่างหรือมีภาวะอะไรบางอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะว่าเราไม่รู้จักภาวะนี้ของตัวเองดีพอนานพอมากพอเรามี data ข้อมูลเกี่ยวกับมันไม่มากพอนั่นก็แปลว่าเนี่ยค่ะพอเราอ่อนแอเราก็อยู่กับมันให้นานพอก่อนเวลาฉันอ่อนแอฉันไม่อยากทำอะไรเลยฉันไม่อยากจะกินข้าวฉันไม่อยากคุยกับเพื่อนฉันไม่อยาก ฉันรู้สึกตัวมันสั่นๆใจมันสั่นๆมันวิวๆมันหัวแล้วฉันก็ได้ยินความคิดตัวเองว่าแบบฉันจะแย่แล้วฉันจะแย่แล้วฉันจะแย่แล้วได้ยินเสียงตัวเองอยู่แบบเนี้ยค่ะบางทีนี่อาจจะเป็นสำหรับบางคนยกตัวอย่างเช่นสมมติบางทีเราจะมีภาวะอ่อนแอแบบกระทันหันเวลาที่เราได้รับฟีดแบคแบบที่มันแบบพุ่งแบบทะลุมาปักใจมาปักตัวมาปักแบบความชื่นชมตัวเองของเราแบบปักปักปักปักปักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลายคนก็จะรู้สึกว่าแบบมันแบบมันสะเทือนอ่ะมันร้าวมันแบบปับปับปับปับปับเหมือนมันกร่อนลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในทุกทุกคำมันมีประโยชน์นะแต่มันก็แบบโอ้ยมันร้าวรานมากมากอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดภาวะแบบนั้นบางทีเราก็แบบก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะเราก็ยังฟังอยู่แต่เราก็เห็นด้วยว่าแบบอู้ปักปักปักปักหรือถ้าถ้อยคำนั้นมันเฮิร์ตจริงๆแล้วแบบมันเริ่มล้ำเส้นเราก็บอกเขาได้ว่าแบบอยากฟังต่อมากเลยแบบจากคำบางคำมันค่อนข้างแรงเจ็บจังเลยค่ะบอกได้นะบอกคนข้างหน้าก็ได้นะคะเพราะคนข้างหน้าอาจจะไม่รู้คือเดาว่ามันโอเคนะคะที่เราจะเห็นมันว่าเรากำลังกร่อนแล้วเราก็ถ้ามันจะเกินลิมิตที่เราจะอยู่ฟังไหวแล้วก็บอกเขาก็ได้ถ้าฟังไม่ไหวเราบอกว่าอยากฟังต่อมากขอเวลา5นาทีได้ไหมคะเดี๋ยวขอไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบจัดการตัวเองแล้วเดี๋ยวจะกลับมาฟังต่อถ้าทำได้แต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ลองอยู่กับมันเห็นมันเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วก็ตอนที่ฟังฟีดแบ็กก็ควรจะฟังฟีดแบ็กแล้วเข้าใจแต่พอกลับไปนั่งที่โต๊ะแล้วหรือกลับไปที่โต๊ะทำงานตัวเองหรือว่ากลับไปที่พื้นที่ปลอดภัยของตัวเองที่บ้านหรือว่าตอนร้านอาหารกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ลองอยู่กับมันอนุญาตให้มันขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่มีตัวตนได้นะคะนั่งอยู่กับสิ่งนี้ใคร่ครวญกับสิ่งนี้เห็นหน้าเห็นตาของความอ่อนแอความร้าวรานของตัวเองนะตอนนั้นแล้วถ้าไหวสามารถรีวิวมันย้อนกลับมาหรือว่าแชร์กับเพื่อนหรือเล่าให้ตัวเองฟังเขียนลงไปในไดอารี่ว่าแบบมันรู้สึกยังไงเหมือนแบบเข้าทรงนักเขียนนิดนึงอะค่ะแล้วก็แบบพัฒนาวูหารตัวเองก็ได้สิ่งนี้เฮลตี้แล้วก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าการที่เรารู้จักความอ่อนแอของเรามันจะทำให้เราสามารถที่จะจัดการหรือโคฟกับสภาวะนี้ได้มากขึ้นเมื่อเราต้องการเพราะฉะนั้นอยู่กับมันได้ค่ะอนุญาตให้มันตั้งอยู่แล้วมันโอเคมันไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจมันเป็นเรื่องธรรมชาติแก่แค่ไหนเก่งแค่ไหนก็อ่อนแอได้มันโอเคนะทว่าฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.